kowani hala gacchanti ambe tekaka
se tutta legation u
kerol ko halete e do ne o kolatani dun sentene e ayibe to kawon dun misali ne oya le sudu kokkul habaru ya hayenno goddo hanu jon der tele na der radio na der kondan kabar dinete to kawon hala kan en kalak misali kokko habaruji jodo yen han progrerni aybinam na der kondan wi'a keddi kitobe fu funu jeenabe no saman no wayi no dudde joom kalmo dun fa jama dun to geenar diwa
noy wonno halaka e hore mudum wawi tabintinede
le délit de diffamation peut
wai latra de won elidu latike enore yade ine o ma e gollirde faadu latike sentene dum memi dima ku joom to dum latike nonni hanu misali ba ko ko haprujino deni winni hala e derdo en seni jango de tey fu famita e mo wonda tawe joom inne mo inna kale to dum latike janculno hune fu ko hala gam bonnu de no wada du beto mette e joom
contre la personne
ko dum woni jukkugo gattengo yaade hokkobe habaruji latibe ne jenna sogeji leydi na horejo leydi na du kondan himbe teddube goddo e ko dandi e mudum
si par exemple en tant que
senine o hokko habaruji no onati mo yenna sogeji leydi na hawji be dena gu leydi na himbe o ferebe gon hanno ter en na avoka en to jomu no yonnete ujinaje hemre faya milioji didi ujinaje hemre deni yonnorde e woy horejo leydi horo na horejo leydi janandi gon na himbe wombe du inne leydi der leydi gon na pelle duni aru golloje na himbe gombe le gouvernement na dipitebe na gollobe sarusi na gollonobe leedi hano gollobe senini na kitotobe na du kondan sedejo seria to de jomu wadi yenorde e jomu fasentina dum to funo yoban ujunaje hemre yaade milioji didi e ujunaje hemre do dun kitotodo wata nangude jomu udda dum na faddo na wadderol ko faddo to dum
le juge ne peut décerner ni un mandat de dépôt ni un mandat d'arrêt.